สัจจะมีอยู่ว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปการที่จะเข้าใจสัจจะนี้แม้มิได้เป็นเรื่องง่ายแต่ก็เป็นไปได้สำหรับผู้อบรมปัญญาในพุทธศาสนาให้เพียงพอแม้สิ่งที่เกิดขึ้นให้ต้องประสบพบผ่านจะเป็นดังความสุขในความเข้าใจของคนทั่วไปเมื่อมีปัญญาเพียงพอก็จะสามารถเห็นสัจจะได้ว่านั่นเป็นทุกข์และให้เห็นสิ่งที่ให้ความสบายกายสบายตาสบายใจทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ก็เพราะสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เป็นทุกข์ทนอยู่ได้ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีเลยจึงกล่าวไว้เป็นสัจจะว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่คือสิ่งที่มีอยู่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเล่าที่จะดับไปก็ต้องทุกข์นั่นเองจึงสรุปลงได้เป็นสัจจะดังกล่าวว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปพิจารณาตามสัจจะนี้ทุกคนตกอยู่ในความทุกข์ตลอดเวลาต้องพบสิ่งที่เป็นทุกข์ตลอดเวลากล่าวอีกอย่างก็คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องพบแต่ทุกข์คำว่าสุขที่นำมาใช้กันนั้นเป็นเพียงความเข้าใจของผู้ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอด้วยปัญญาจึงทำให้เห็นทุกข์ที่แอบแฝงว่าเป็นสุขยินดีพอใจในทุกข์นั้นเพราะมีสิ่งเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าทุกข์แอบแฝงเป็นสุขสิ่งเปรียบเทียบนั้นคือทุกข์ที่ปรากฏเปิดเผยว่าเป็นทุกข์ทุกข์ในรูปของสุขจึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งเป็นเหตุแห่งการติดอยู่ในทุกข์ไม่สามารถฝ่าออกจากแวดวงของทุกข์ให้พ้นไปได้นอกเสียจากว่าจะมีปัญญามีศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงกล่าวไว้เป็นสัจจะว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ไม่ใช่จะมีทุกข์เกิดขึ้นบ้างสุขเกิดขึ้นบ้างดังที่เราท่านทั้งหลายเข้าใจกันและพูดกันอยู่เสมอว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เป็นต้นความจริงแท้มิได้เป็นเช่นนั้นไม่มีสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นผู้มีปัญญามีศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าดังกล่าวแม้จะยังไม่มีปัญญาแลเห็นทุกข์ด้วยตนเองก็มีโอกาสที่จะเห็นได้ด้วยตนเองเพราะศรัทธาความเชื่อพระพุทธเจ้าจะทำให้พยายามอบรมปัญญาของตนให้เห็นตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้อันคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมุ่งตรงที่จิตเป็นสำคัญจะติดอยู่กับทุกข์ก็ที่จิตจะพ้นไปจากทุกข์ก็ที่จิตจะต้องเกิดใหม่หรือไม่ต้องเกิดใหม่ก็อยู่ที่จิตเช่นเดียวกับจะดีหรือจะชั่วก็อยู่ที่จิตไม่มีอะไรเลยที่จะพ้นไปจากจิตได้จิตจึงมีความสำคัญยิ่งนักขอให้ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายตระหนักในความสำคัญของจิตให้อย่างยิ่งพยายามมีสติรักษาจิตให้จงดีและการจะรักษาสิ่งใดไว้ให้สวัสดีได้ก็จำเป็นต้องรู้จักสิ่งนั้นอย่างประณีตละเอียดละออเพื่อว่าจะได้รู้ว่าอะไรเป็นโทษเป็นภัยแก่สิ่งนั้นการรักษาจิตก็จะต้องรู้ว่าอะไรเป็นโทษเป็นภัยของจิตจะไม่เข้าใจผิดไปหลงป้องกันแก้ไขที่เรื่องอื่นดังเช่นมักจะพากันเข้าใจผิดอยู่เป็นอันมากว่าผู้นั้นผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้จิตของตนต้องเร่าร้อนต้องขุ่นมัวเมื่อมุ่งไปโทษเช่นนั้นก็มุ่งไปแก้ที่ผู้นั้นผู้นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งอาจจะเหนือซึ่งอาจจะได้ผลในบางครั้งแต่จะได้ผลแน่นอนเด็ดขาดหาได้ไม่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อไม่ชอบการกระทําอย่างนั้นของคนนั้นเกิดความขุ่นมัวในจิตใจเมื่อเห็นการกระทําเช่นนั้นของเขาไปพยายามแก้เขาไม่ให้กระทำเช่นนั้นอาจจะได้ผลเข ขาไม่ทำเช่นนั้นให้ขุ่นมัวจิตใจเราอีกแต่คนอื่นที่เราจะต้องประสบพบผ่านก็มีอยู่เป็นอันมากก็จะต้องได้พบได้เห็นการกระทำของเขาที่ไม่ต้องใจเราต้องแก้ไขต่อไปไม่มีเวลาหยุดได้ไม่รู้จักจบสิ้นแต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าความปรุงคิดของเราเองเท่านั้นที่เป็นเหตุแท้จริงที่ทำให้จิตของเราเป็นไปต่างๆก่อทุกข์โทษแก่เราเองแม้เรามีปัญญารู้เช่นนี้เพียงพอสมควรเราก็จะต้องระวังรักษาจิตของเราแก้จิตของเราให้สวัสดีจากความขุ่นโมเศร้าหมองเร่าร้อนทั้งปวงเมื่อแก้จิตของเราได้แล้วก็เป็นอันจบสิ้นไม่มีจิตดวงไหนอีกที่จะเรียงรายเข้ามาให้เราแก้งานของเราก็จะสำเร็จสำฤทธิ์ผลแล